out in Washington, wishing that you will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah 1 bisha maarso sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. waxaad kale oo aad naga maqli kartaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 19:00 fiidnimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka jubbaland oo adeegyo gaarsiiyey goobo ay ka qabsadeen ururka al-shabaab.
waxaan u malaynayaa ood ogtihiin idinkuna maalintii halkan ciidanku yimid iyo maanta farqi weyn baa idiin dhexeeya. ilaahay ku xamdiya subxaana wa tacaala ciidankiina la shaqeeyey iyo mas-uuliyiintiina. isbitaalkii waa la keenayaa, wasiirka caafimaadka uu idiimanayaa insha allaahu, daawa halkan lagu bixin doonaa, waxbarashadii annagaa wadna maanta waa dhagax dhigaynaa, wasaaradihii kaleo dhanna way imanayaan. waxaa la doonayaa si niyad simeela oo wanaagsan in aad ula shaqaysaan ciidamada.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya oo ka warramaya war-saxaafadeed ay dowladdu soo saartay oo ay ku sheegtay in duqayn lagu dilay 10 ka tirsan al-shabaab oo ay 2 ka mid ahi hogaamiyayaal ahaayeen. 3 nin oo loo qabtay in ay ka dambeeyeen dooni ay dadku dhinteen oo laga helay xeebaha Talyaaniga. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dowladda Mareykanka ayaa abaalmarin lacageed oo gaaraysa $5 milyan dul dhigtay madaxa Cali Maxamed Raage oo ahaa fayeenka ururka Al-Shabaab. qoraal ka soo baxay barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in lacagtan abaalmarinta ah ay siin doonaan ciddii macluumaadka keenta shaqsiga ay raadinayaan. Cali Maxamed Raage oo ku magac dheer Cali Dheere ayaa laga soo bilaabay bishii May ee sanadkii 2009 ahaa afayeenka ururka Al-Shabaab. dowladda Mareykanka ayaa bishii Agoost ee sanadkii 2021 ku dartay Cali Dheere liiska shakhsiyaadka argagixisada caalamiga ah ee la baadigoobayo. go'aankaas iyo tallaabooyin kale oo loo qaaday waxay keeneen in la xayiro hantidiisa iyo danaha kale ee uu leeyahay iyada oo lasoo bandhigayo cid kasta oo macluumaad maaliyadeed la yeelata, Raage ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay dowladda Mareykanka. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa cunuqabateyn saaray Cali Dheere 18 bishii Febraayo ee sanadkii 2022. tallaabadaas ayuu guluhu u cogsaday qaraarka qaramada midoobe ee tirsigiisu uu yahay 2093 ee soo baxay sanadkii 2013. natiijadii ugu dambeysay ee aanan kama dambaysta ahayn ee ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee Nigeria ayaa talaadadii muujisay in codadka ilaa iyo hadda la tiriyey uu ku horeeyo Bola Tinubu oo ah musharaxa ka socda xisbiga talada haya. tirinta codadka ayaa weli ka socota dhammaan 36 gobol ee Nigeria iyo caasimada dowladda federaalka ah ee Abuja. Tinubu oo matalaya xisbiga hadda talada haya ee All Progressives Congress ee loo soo gaabiyey APC ee uu hogaamiyo madaxweynaha xilka kasii degaya Muxamedu Bukhari ayaa ilaa iyo hadda helay codad dhan 35 ilaa 37. waxaa ku xiga Atiku Abubakar oo ka sharaxan xisbiga ugu weyn mucaaridka ee PTP oo helay 30%. Bola Tinubu ayaa ah 70-sano jir hodan ah oo caan ku ah ganacsiga. waxuu mar soo noqday guddoomiyaha gobolka Lagos. waxaase kaalinta 3-aad isna ku jira ilaa iyo hadda Peter Obi oo ka socda xisbiga Labour Partiga musharaxan ayaa waxaa si aad u taageeray dhallinyarada iyo dadka waxbartay. codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ayuu ka helay 26%. natiijada kama dambaysta ayaanan soo bixi doonin ilaa laga dhammaynayo tirinta guud ahaan codadka la dhiibtay. musharax noqon doona madaxweynaha ayaa u baahan inuu helo codad ku badan ee doorashada. Haddii musharaxna uu heli waayo codka ugu badan, waxaa mar kale la qaban doonaa doorasho labaad oo kala bax ah oo ay ku tartami doonaan labada murashax ee ugu sarreysa. ugu yaraan 26 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 58 kalena ay ku dhaawacmeen dalka Griiga aroornimadii hore ee Arbacada maanta ah, kadib markii ay isku dhaceen laba tareen oo midi uu waday rakaab halka ka kalena uu ahaa tareen xamuul. shilka ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Tembe oo 380 kilomitir waqooyiga kaga beegan caasimada Athens. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 25 ka mid ah dadka dhaawacay ay xaaladoodu aada u liidato. kooxaha gurmadka ayaa weli ku mashquulsan badbaadinta dadka ku dhaawacmay shilkaasi tareen. warka caalamka dhegeystayaal waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa xalay war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ay dishay 10 ruux oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo laba ka mid ah ay yihiin horjoogayaal kooxda ka tirsana. weerarka waxa ay dowladdu sheegtay in uu ka dhacay duleedka deegaanka Buurweyn oo ka mid ah gobolka Hiiraan. haddaba maxay ahaayeen horjoogayaasha ay dowladdu sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o eda ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow uu weydiiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala.
bismillahi raxmaan waa mahadsanta Cabdicasiis adiga iyo dhegeystayaashaada iyo dadka maaragtay ku xiran idaacadda. intaba intaas ka sokoo howlgalkaas waxa uu dhacay 28-kii Febraayo galabnimadii, 4-tii galabnimo qiyaastii. waxa uu ka dhacay meel afaafka hore ee magaalada Buurweyn oo ka tirsan gobolka Hiiraan, degmada Jalalaqsi, dhowr 20 kilomitir, 30 kilomitir meelahaas galbeedka xigta. marka waxaana lala beegsaday niman dembiilayaal ah oo horjoogayaal khawaarij ah oo gobolkaas dhib badan maaragtay ku haya dadka gobolkaas, una howlanaa falal maaragtay dembiya ah oo ay maleegayeen oo ay rabeen dadka inay maaragtay ku dhibaateeyaan gobolka Hiiraan ku nool. marka howlgalkaas si loogu talagalay u dhacay, inta ilaa haddaan xaqiijinay 12 horjoogayaal iyo maleeshiyaad isugu jira ayaa maaragtay ku dhintay, oo ay ku jiraan labadii nin ee ugu sarreysay waxa ay u yaqaanaan khawaarijtu xisbada, oo maaragtay maleeshiyaadka halkaas maaragtay muxuu ahaa rabay inay dhibaatada ka geystaana. mid ka mid a waxaa lagu magacaabaa Muxsin, midka kalena waxaa lagu magacaabaa Anis, waxaana maaragtay la burburiyey sidoo kaleeta gaadiidka ay doonayeen inay halkaa ku baxsadaan oo ay ku dhuuntaan. marka howlgalkaas runtii howlgal si wanaagsan niisa maaragtay u qorshaysay saaxiibadeena na taageero caalamiga ahina ay maaragtay muxuu aa naga saacideen ayuu ahaa, waana sida loogu talagalayo ku dhammaa.
waxaad sheegteen inay qorshe ay maleegayeen sidaad hadalka u dhigteen, muxuu ahaa qorshahaas?
sidaad la socoto waa nimanka khawaarijta waad ogtee gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe iyo qeybo kale oo kamid a gobolada dalka, gaar ahaan Galmudug, dagaalo culus bay kala kulmeen. si gaara gobolka Hiiraan jab weyn ayaa loogu geystay dadka shacabka ee gobolkaas ku nool iyo ciidamada qaranka oo iskaashanaya. marka muddooyinkan oo dambe oo dhan waxay isku dayayeen in culays ay ku abuuraan dadka gobolkaas, iyaga oo dhinaca galbeed ama galbeedka dhanka galbeed ee webiga isku dayayeen inay ka gudbaan oo dhanka bari ay u gudbaan oo dadka ay dhibaateeyaan. dagaalo culculus baa toddobaadadii la soo dhaafay ka dhacay. marka warkooda lahayay wuxuu ahaa inay doonayeen in ay qaraxyo iyo weeraro ay agaasimaan ay rabeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka gobolka ku nool. marka dhaqdhaqaaqooda waa lala socday, hay-adaha nabad sugidda iyo hay-adaha kale amniga waa la socdeen. kadibna falkoodaas intii aanay dembigii ayagu ay qorsheynayeen intaanay geysan baa maaragtay muxuu ahaa ilaahay baa mahadis kale laga qaaday tallaabadii loo qorsheeyey waana lagu guuleystay.
inta badan weerarada duqeynta ah ee dhacda ama Soomaaliya ka dhaca waxay waxyeelo kasoo gaari jirtay sida la sheegay dadka rayidka ah. Ma xaqiijin kartaan weerarkan inaysan cid rayida wax ku noqon?
Cabdicasiis, horta inta badan dadka shacabka wax kama soo gaaraan commentigaas ama maaragtay analyskaas maaha, mid aan waafaqsannahay. Aad bay u yartahay in dad shacaba wax kasoo gaaraan. Ilaahay maaragtay ayaa ku mahadsan kasoo kowna, runtii howlgallada dee maaha wax iska dhaca, waa wax aad loo qorsheeyo, aad looga taxadaro. Muxuu ahaa marka, waan xaqiijinaynaa dadka halkaa ku dhintay inay ahaayeen niman khawaarij ah, oo nimanka magacyadooda aan kuu sheegay iyo maleeshiyaadkii la socday iyo kuwa joogay meesha howlgalku ka dhacay oo ahayd meel jeegboynt ah oo magaalada ka yara baxsan, muxuu ahaa ayuu ka dhacay. Marka dee horjoogayaal badan oo khawaarij ah oo meelo kala duwan jooga ayaa howlgalkan ahaada ama kuwii ka horreeya ha ahaadee taxadir badan iyo waqti badan waxayba u qaataan mararka qaarkood si loo hubiyo inaan dadka shacabka ahi waxba aanay soo gaarin. Marka oo iyaga un la beegsado, iyaguna markasta waxay isku dayaan inay dadka shacabka gabaad ka dhigtaan, laakiin runtii ciidamada qaranka iyo saaxiibadeena caalamiga ah oo intuba dareensan mas-uuliyadda qaanuun iyo mas-uuliyadda sharci iyo mas-uuliyadda bini-aadamnimo ee ka saaran in aan wax loo geysan ummadda Soomaaliyeed ee loo dagaalamayo in iyaga la badbaadiyo, ayaa maaragta aad iyo aad arrintaas taxadar iyo farsamo aada u sarreysa uga leh.
Wasiir Al-Cadaala, inta badan waxaa sheegtaan duqeymaha inay gacan idiga siiyaan saaxiibada caalamka. Saaxiibada caalamka ee duqeyntan gacanta idiga siiya si gaara dalad u carabaabi kartaan ma jiraa?
Maya, hadda dal gaar aan carabowna ma rabno. Saaxiibo kala duwan oo caalami ah oo dhammaantood aad un mahad celinayno oo qaabab kala duwan noo taageera ayaa jira iyo siyaabo kala duwan. Marka dhammaantood mahad bay mudan yihiin howlgalkaasi baanina muxuu ahaa noogala qeyb galaan siyaabo maaragtay kala duwan, waana badan yihiin saaxiibada aan leenahay. Marka haddana ma rabo inaan mid gaar ah aan xuso, laakiin aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa iyaga iyo sidoo kaleeta shacabka Soomaaliyeed oo runtii sababta ugu weyn ee khawaarijta hadda dhibka iyo culayska ay la kulmayaan uu yahay ku dhiirashada ay shacabka Soomaaliyeed ku dhiiradeen oo ay go-aan ku gaareen inay dhulkooda ka xoraystaan.
Waa gartay dagaalka sida uu socday Al-Shabaab ka dhana ee aad ku jirteen ay dowladdu ku jirto, waxaad moodaa sidii hore inuusan iminka u xoog badnayn, maxaa isbedelay?
Wax isbedela ma jiraan, waana xoog badan yahay Cabdicasiis. Dagaalku dabcan qorshe ciidan ayuu ku socdaa. Siyaabo maaragtay loo qoondeeyo oo taliyaasha ciidamada ee dagaalka hogaaminaya ay u qoondeeyaan iyo nidaam ayuu ku socdaa. Marka ilaa hadda sida aan ugu talagalnay ayuu ku socdaa. Qorshihii aan kusoo bilownay ilaa hadda sidii maaragtay saraakiisha ay u dejiyeen ayuu u socdaa. Waa ogtahay oo maaragtay gobolka midug dagaalada cuslaa ee hadda ka dhacay toddobaadka hadda lasoo dhaafay, kuwa maanta dhacay iyo kuwa dhici doona maalmaha soo socdaba. Marka insha allahu tacaala dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa idinkaba inaan idin xaqiijiyo, aan idin sheego xabadda khawaarijta ku socotahay biidnillaahi kariim waxay istaageysaa marka qof khawaarija oo lagu rido la waayo. Inta kasoo kaysana way soconaysaa insha allah.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo Muqdisho ugu waramay wariyaha v o e da Cabdicasiis Barrow. isla wararka Al-Shabaab ayaan ku jirnay. Deegaan ka mid ah deegaanadii laga saaray Al-Shabaab ayaa maamulka Jubbaland wax uu ka bilaabay mashaariic horumarineed oo isugu jira goobo waxbarasho iyo caafimaad. Faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
mashaariicdani horumarineed ee laga bilaabay deegaan ka mid ah deegaanadii laga saaray Al-Shabaab ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee laga hirgeliyay deegaanka Janaa Cabdalle, iyadoona mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland ay halkaasi ka dhagax dhigeen goob waxbarasho oo noqonaysa markii ugu horreysay muddo 15 sano ahi oo laga hirgeliyo deegaankaasi. Cabdinaasir Seraar Maax, wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland, ayaa sheegay in deegaankan uu ahmiyad gaar u leeyahay wasaaradda waxbarashada, lana doonayo in adeegyada kale ee dowliga ahi laga bilaabi doono deegaankaasi, gaar ahaana wasaaradaha caafimaadka, waxbarashada iyo sidoo kale beeraha, maadaama dadka deegaanadaasi ay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley.
Waxaan u mahad celinayaa marka koowaad ciidanka ammaanka ee Jubbaland, runtii taliyaashiisa qeybihiisa kala duwan ee halkan ila jooga maantaan kusoo booqanay, gudoomiye daahir iyo runtii dhammaan dadkana soo dhaweeyey oo dhan, wasaaradda waxbarashada ee hay-adaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaan u dhimid maanta runtii inaan dhagax dhigno goob waxbarasho oo ay yeelato deegaankan oo runtii deegaan weyn oo ballaaran ah baahi badan ay ka jirto. Waanu ku guuleysanay, waan dhagax dhignay, waana dhisi doonaa xarumo waxbarasho oo ubadka soomaaliyeed ee deegaanka degan ay runtii wax ku baran doonaan. Runtii baahiyo badan baa ka jira deegaankan oo ay ka mid tahay xagga biyaha, caafimaadka, waxbarashada, beeraha intuba. Waxaan boorinayaa runtii wasaaradaha kalena inay yimaadaan halkan oo wasaarad kasta ay shaqadeeda qabsato, waayo dhulkan runtii waa dhul beeraad, waa dhulkii ugu fiicnaa runtii Jubbaland, wax soo saarka ugu badnaa, dad fara badan baa runtii halkan ku nool, u baahan runtii wax loo qabto. Arrintaas marka runtii waan baraarujinayaa, waan imaan doonaan, saan rajaynayo. Annaguna maanta runtii waxaan ku guuleysanay in wasaaradda waxbarashada halkana ay imaato, dhagaxa dhigtana iskuul halkan ka dhisi doono degdeg, insha allahu biidhnillaahi kariim, aana keeni doono macalimiintii iyo buwaagtii wax lagu baranayay manhajkii intuba. Arrintaasuna runtii waxay wax ka qaban doontaa baahi fara badan oo hadda runtii deegaanka ka jirta. Ciidamada amniga runtii dadaal badan bay muujiyeen, maalin iyo habeenba halkanay taagan yihiin. Waxaan rajaynayaa inay ku guuleysan doonaan, kuna guuleysteen runtii wax fara badan wax qabada.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland, Cabdinaasir Siraar Maax, ayaa markii uu dhagax dhigay xaruntaasi waxbarasho kadib waxa uu la kulmay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi, isagoona sheegay in dhowaan ay deegaanadaasi ka bilaaban doonaan mashaariicda kala duwan oo ay ugu horreeyaan caafimaadka iyo sidoo kale beeraha sidii loo horumarin lahaa, maadaama dadka deegaanadaasi ay beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jiraan.
Deegaankan jooga ee Soomaaliyeed ee Rajana Cabdalle, dowladdiinnibaa inay timid Jubbaland. Waxaan u malaynayaa ood ogtihiin idinkuna, maalintii halkan ciidanku yimid iyo maanta farqi weyn baa idiin dhexeeya. Ilaahay ku xamdiya subxaana wa tacaala, ciidankiinana la shaqeeyay iyo mas-uuliyiintiina. Isbitaalkii waa la keenayaa, wasiirka caafimaadka wuu idiimanayaa insha allahu, daawaa halkan lagu bixin doonaa, waxbarashadii annagaa wadna maanta waa dhagax dhigaynaa, wasaaradihii kaleo dhanna way imanayaan. Waxaa la doonayaa si niyad simeele oo wanaagsan in aad ula shaqaysaan ciidamada iyo mas-uuliyiinta iyo dowladda Jubbaland. Jubbaland horay u soconaysaa muddo badan oo badan oo badan, runtii yaanu rabnay meesha maanta aan taaganahay inaan soo gaadhno, laakiin barqa waxaa la yidhi marki kastoo la helaba caana macaan. Nimanka aan isaynay cadowaa oo laga yaabo in badan oo idinka kamida inay dhibaateeyeen ama haddaba ay ka cabsoonayaan qalbiga ku hayaan, horta qof kastow wixii Ilaahay uu kugu talagalay, markii Ilaahay uu kugu talagalay unbuu kugu dhacayaa. Ma gafaysid, kamana horumaraysid, kamana dimaraysid.
Deegaanka Janaa Cabdalle oo 60 kilomitir galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa waxaa kal hore la wareegay ciidamada maamulka Jubbaland oo garab ka helaya kuwa xoogga dalka, iyadoona tan iyo markii deegaanadaasi ay gacanta ku dhigeen ay ka bilaabeen deegaanadaasi mas-uuliyiinta maamulka in ay ka fuliyaan mashaariic kala duwan oo horumarneed, iyadoona gurmad lala gaarayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaanadaasi ku nool. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA. Booliska Talyaaniga ayaa xiray 3 nin oo loo heesto in ay mas-uul ka ahaayeen doon axaddii ku burburtay badda koonfurta Talyaaniga. Doontaana waxaa ku dhintay 5 iyo 6 qof oo u badnaa muhaajiriin kasoo jeeda Baakistaan, Iiraan, Soomaaliya iyo Suuriya. Haddaba wariyaha v o eda ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa soo koobaya warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Mas-uuliyiinta dalka Talyaaniga ayaa xiray 3 qof, waxaana ay raadinayaan qof afraad, kuwaas oo la rumaysan yahay in ay ka ganacsanayeen tahriibinta ilaa 200 oo muhaajiriin ah oo saaraa doon alwaaxa oo axaddii ku burburtay badda koonfurta Talyaaniga, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 iyo 6 qof. Meydadka ayaa la dhigay goob ku taalla magaalada koonfurta ee Korotene, dadka dhintayna waxaa ku jira caruur. Qaar ka mid a qaraabada dadka geeriyooday ayaa soo gaaray magaalada Korotena iyaga oo ka yimid waqooyiga Yurub si ay u arkaan meydadka, islamarkaana ay ula socdaan inta kale ee ka badbaaday shilkaas. Kooxaha gurmadka ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in inta badan dadka tahriibiyayaasha ee saaraa doonnida ay ka soo jeedaan dalalka Baakistaan, Iiraan, Soomaaliya iyo Siriya. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Afghanistan ayaa talaadadii iyana sheegtay in 80 qof oo u dhashay dalkaasi oo ay ku jiraan caruurna ay ku dhinteen doonidaasi burburtay. Si kastaba ha ahaatee, xafiiska dowladda dhexe ee maxalliga ah ee Talyaaniga ayaa tirada ka dhigay 56 qof oo uu ku jiro nin da'diisu ay tahay 30 jir oo talaadadii la helay meydkiisa, iyo 14 qof oo aan qaan gaarin. Waxaa kaloo ay sheegtay in la aqoonsaday 25 ka mid ah dadka geeriyooday oo ka soo jeeda Afghanistan. Dadka kale ee geeriyooday ee la aqoonsaday ayaa waxaa ka mid a Falastiiniyiin, Suuriyaan, iyo qof u dhashay dalka Baakistan. Afhayeenka xafiiska arrimaha dibadda ee Baakistan ayaa isna war uu soo saaray ku sheegay in 2 qof oo u dhashay Baakistan la xaqiijiyey in ay dhinteen. 1 qof oo asal ahaan loo malaynayay in la waayey ayaa sidoo kale la helay meydkiisa. Tirada guud ee dadka Baakistan ee ka badbaaday shilka doonidan ayaa waxa ay gaarayaan 17 qof. Gaashaanle sare Alberto Lipolis ayaa sheegay in nin Turkish ah iyo 2 qof oo u dhashay Baakistan ay doontaasi ka soo kaxeeyeen Turkiga si ay u soo gaarto Talyaaniga iyadoo cimiladuna ay aad u xumayd. Sida laga soo xigtay baaritaano hore, waxa ay ragga wax tahriibiya ay qof kasta oo ka mid a tahriibayaasha ay ka qaadeen lacag dhan $8,485 ayuu yiri Lipolis oo ka tirsan booliska gobolka Calabria. 3 qof ee lagu tuhmaya in ay mas-uul ka ahaayeen tahriibinta ayaa la xiray, ayuu intaasi ku daray. Waxaa kaloo la baadi goobayaa 4 oo isna qayb ka ahaa tahriibinta oo u dhashay dalka Turkiga. Burburka doontan ayaa sabab looga dhigay inay dhagax weyn ku dhacday, waxaana ay burburtay aroornimadii hore ee xadda meel u dhow magaalada Settecato di Cutro oo ku taala dalka Talyaaniga. Badbaadiyaashu waxa ay badda ka soo saareen nin meyd ah talaadadii, waxaana tirada meydadku ay hadda gaarayaan 46 oo ay ku jiraan 14 caruur ah. Waxaa halkaasi laga soo badbaadiyey 80 qof, kuwaas oo sheegay in doonta ay saaraayeen inta u dhexaysa 150 ilaa 200 oo muhaajiriin ah. Doontan ayaa ka soo baxday dekedda magaalada Izmir ee galbeedka dalka Turkiga dhammaadkii toddobaadkii hore. Ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgio Meloni ayaa wareysi ay Isniintii bixisay ku sheegtay in ay qoraal u dirtay hay-adaha midowda Yurub, kaas oo ay ugu baaqday in tallaabo degdeg ah la sameeyo si loo joojiyo safarada doonyaha muhaajiriinta loogana hortago dhimashada faraha badan. 400,000 oo muhaajiriin ah ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay gaaray dalka Talyaaniga iyagoo adeegsanaya doonyo. Dadkan ayaa ka soo cararaya dalalkooda oo ay ka jiraan colaado iyo saboolnimo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbixintaasi London inooga soo diray, warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatanna aan idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. War goodhowna soo gaaray ayaa sheegaya in dalka Nigeria musharaxii ka socday xisbiga talada haya ee dalkaasi Nigeria, Bola Tinubu, uu ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday. Tinubu ayaa helay 36 codadkii la bixiyey. Waxaa ku xiga musharaxa ka socda xisbiga ugu weyn ee mucaaridka, ninka lagu magacaabo Atiku Abubakar, oo helay 30% codadkii la dhiibtay. Kaalinta saddexaad waxaa soo galay xisbiga hogaamiya aan idhaahdee murashaxa ka socda xisbiga Laybarka ee Peter Obi oo helay 26% codadkii la dhiibtay. Wararka kale ee caalamka waxaa ka mid ah ugu yaraan 26 qof ayaa ku dhintay, 58 kalena waa ay ku dhaawacmeen dalka Greek aroornimadii hore ee Arbacada maanta ah kadib markii ay isku dhaceen 2 tareen oo midi uu waday rakaab halka kalena uu ahaa tareen xamuul. Shilka ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Tembe oo 380 kilomitir waqooyiga kaga beegan magaalada caasimada ah ee Athens. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 25 ka mid ah dadka dhaawaca ah ay xaaladooda aad ay u liidato. Dhinaca isboortiga, haddii aan eegno, waxaa ugu waaweyn ciyaaro ka tirsanaa koobka FA-ga ee dalka Ingiriiska ayaa xalay la ciyaaray. Wareega quarter finalka ama 8-da waxaa usoo gudbay kooxo ay ka mid yihiin Blackburn Rovers oo ka mid ah kooxaha heerka labaad, waxa ay 2-1 ku garaacday Leicester City oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee Ingiriiska. Waxaa sidoo kale wareegaas xaqiijiyay Manchester City oo 3-2 ku garaacday kooxda Bristol. Stoke City iyo Brighton hal iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Brighton. Dhinaca Talyaaniga, Serie A-ga laba ciyaar ayaa dhacay xalay. Juventus iyo Torino oo isku magaalo ah oo kubadda dhisan magaalada Turin waxaa ciyaar dhex martay 4-2 ay guusha ku raacday kooxda Juventus. Roma waxaa ka badisay kooxda Cremonese oo ku garaacday 2-2, waxaana ay ahayd guushii ugu horreysay ay kooxda Cremonese ay ka gaarto horyaalka Serie A-da xilli ciyaareedkan, waana kooxda ugu hooseysa dhinaca kala horeynta. Caawa ciyaaro ka tirsan horyaalka Premier League ayaa dhici doona. Hogaamiyaasha horyaalka Arsenal ayaa martigelin doonta Everton, Liverpoolna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Wolves. Dhinacii heesaha, haddii aan aadno aan ku codsado Bashiir Abikar oo dhanka farsamada inuu joogo.
heestaasi uu ku luuqeynayay allahu naxariistay cabdisalaad beerdilacsh waxay ugu dambaysaa idaacaddeennii saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
dhambankaaga ruuxu leehe ifkaacaga ma soo dheege dhambaalkii wadkaygaay kuma dhaa